sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga mibale na ndambo simana nzanga awa na États-Unis na Washington DC ngwa mokonzi pe ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya tukumi bale na moko na ndambo na monele ya ekolo Congo Démocratique mobu koto tukumi bale na tukumi bale na misato bolamu na binu banso balandi ba lulaka la Amerika. Na sango ya mokidia leleo tuzwi lisungi ya Firmin Koyadewa na lisungi ya Cornelius Ndekona biso pe tenor na Marius Mungo ya sungi biso na sango sango ya mokidia leleo episa milibino na Edi Isango. Na sango ya mokidia leleo tukolobela awa na États-Unis maponami na ndako ya suku ya se ya ndako ya bokili bimbeku mazali kukuba sima na bozangi ya boyokani pona kopona mokambi ya ndako eye bayi républicain bayokani te pe mbala mosusu ya maponami makoki kokende kino mbala ya kama moko na tuku misato na misato. Na Goma bato tuku minei na sambu babo mama kikaka na komune ya Goma na ingumba mokonzi ya Nord Kivu pe bato tuku mibale na sambu bamemama kina basimba minduki mobu muleki mutango muhimu pesa mi na conseil ya bilenge ya ingumba mokonzi ya Nord Kivu tukulenda yangwawa.
Ya abattuerie ou assassinat ciblé, ba cambriolage ya bandaku par ba miibi oyo tobenga kana système ya 40 voleurs ba kidnap.
Na ngambo ya Beni kaka na Nord Kivu ba mpaka pe banganga ya boyebi ba kutanaki na masolo pona kumanyola maye masalamaki na dialogue 3 masolo ya misatu ya Nairobi ezalaki na bokambami ya boko na bayeba zalaki kuna tokolanda yango pe awa.
Na kumona ete mikano mienizwa maki sima ya masolo ma Nairobi lokola ikosale ma na komite de suivi tozali kozela komite yango ekoka kotiama.
Ekolo Congo Démocratique ezalaki na bokutani Amerika Afrika sanza eleki awa na Washington DC ngwa bokonzi ya États-Unis. Nini ekolo Congo Démocratique ezwaki biyano na ndimbola ministre ya mombungu ya libanda ya mboka ya ekolo Congo Démocratique Jean-Lucien Boussa apesaki na mosali wa bino Edi Isango tokolanda yango na linaka na biso na bozindo kasi yambona yango tulanda bongo na bokuse sango na Marius Munga.
Bana bakeba bale bakufi pe bato basusu motoba bazuki sima na grenade moko kopanzana na mboka Ndunda oyetando ya Ruzizi na etuka ya Sud Kivu elobi lelo bakonzi ba esika iye. Likama liango liselemaki lobi loleki tango bato baye bakufi mpe bazuki bazalaki kosala bokila ya bandeke na matiti. Bana bango balokotaki grenade mpo bakanisaki ete ezali eloko ya kosakana na yango pe grenade yango ebetaki elimboli bayimboka. Molobeli ya mampinga na esika iye lieutenant Marc Elongo alaki ete misala ma FARDC mizali kokita epai ya likama mpona bolukiluki. Félix Antoine Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Démocratique atali lelo misala mia bilanga ya nkwadi na bakilometre kolika tukuminei na ingumba Mbujimayi na Kasai Oriental na tina ya kuyeba lolenge mosala moyemo tali bobimisi bwa fufu ya masangu pe ya manyoko kitoko penza mozali kotambola. Félix Tshisekedi abandaki mabongisi maye sima ya mobembo na ye ya yambo ya kibokonzi na Mbujimayi na décembre 2021. Awa na États-Unis Amerika, lelonde milulu mia bovandi sami ya Congrès ya Sika ye uti na mapona mi makatikati ya bokonzi ya Joe Biden ya sanza ya zomi na moko eleki. Ezelami ete mui California Kevin McCarthy oyu azalaki kukamba baingambo ya ba Republican apona maana kukitanana Nancy Pelosi pona kukamba suku ya nse na ndako ya bakilimi beko. Na ngambo ya Sina, Chuck Schumer akoki kotikala na bokambi pona ba Demokrate balongaki bibonga mingi na suku eya likolo. Bokengi bobateli ekolo mpendelo mibeko mia maponami nde boko na makambo makozala na masolo mobu moye na ndako bakeli mibeko. Mokonzi ya ndembo pe mobeti ndembo ya lukumu Roi Pelé ndenge azalaki kobengama atiami lelo na lilita liye lizali na ndako ya ba etage zomi na minei na mboka Santos na ekolo na ye Brésil. Ezali lilita liya ndako mpe ya monene koleka ya lolenge loye na mokili. Lilita liye lipesa kanzela komona stade FC Santos Club epa yoapi Pelé molongi ya mbala misato ya Coupe du Monde ya ndembo ayebana kawuto 1956 kino 1974. Edson Arantes do Nascimento na kombo na ye abotama na yango, Pelé apesamaki lusako na mokili mobimba na matanga ya mikolo misato, sima aliwa na ye mokolo mwamine ye le 29 décembre moleki na mibu tuku mwambe na mibale. Lula mokonzi oyo azongeli bonga ya bokonzi na Brésil, sima na kolonga maponami, apesaki ye lusako ya suka na tongo ya lelo. Nkoto na nkoto ya bato bazali kokoba kopesa lukumu na nzoto ya nkondo papa ya kala Benoît XVI eye etiami na basilika Mosanto Petelo mikolo mibale pona matanga ya mikolo misato. Benoît XVI oyo atika ki bokonzi na 2013 pona pasi na nzoto akufaki omokolo mamposo moliki na mibu ntuku libwa na mitano. Akukundama omokolo mamine imokoya. Na Tanzanie, président Samia Suluhu Hassan asakoli lelo suka ya bopekisi mitingi to masangama politiki ya bayi opposition bozalaki uto 2016. Likambo liango, litalami bo elembo ya bofungo limitema na baye bazali na bokonzi. Mama Samia Suluhu, oyo akotaki na bokonzi uto sanza ya minei na 2021, asakoli mukano moye na bokutani na bakambi ba mangoma ma politiki na ndako na ya Mosala na Dar es Salaam, engoma mukonzi ya Tanzanie. Na Cameroun ba ibabunda kapona bokaboni na ngambo elo baka lokota li anglais basakoli botelemisi ya bitumba na ngonga tukumi bali na minei na tina ya kopekisa bato kotambola na nzela pe misala misale na mboka. Botelemisi bitumba boye bolandi lisikulu ya mokolo mamobu mwasika ya president Paul Biya. Na lisikulu liango Paul Biya sakola ki ete batomboki basukisami to banyatami na mampinga mambula matari.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Na awa na Etats-Unis ba kenimibeko ba Amerika ba longite kupona mukambi ya suku ya balakisi bilungi suku yanse ya ndako ya bamponami. Maponami yango masalamaki lelo mazali kukuba na Capitol awa na Washington DC ba kubandela lisusu kupona Republican Kevin McCarthy oyo zala kibongo na nzela pona kukitana na Nancy Pelosi akoka kite kukuki sa maponami kama mibale na mwambe lokola mbeko mosengami azwaki kaka maponami kama mibale na zumi na mibale atako ba republikan ya lingomba na ye ba leki mingi na suku eye yanse ya parlement. Nzokande na maponami ya mbala mibale ba republikan ba susupe ba pesi ba kombo na bango lokola moyi Jeffrey pe bazali sika kondungwana na republikan mosusu lokola John Jordan pe McCarthy azali na kati basusu bakanisi pe mikamo beku kusalama eti McCarthy aiba kozwa tena maponami mango nzoka ndi ngala ya maponami makuki kukindi kino mbala kama moko na tukumisatu na misatu lokula mobeku ya ekolo Etats-Unis e sengi yango bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Mobu moleki bato ntuku minei na sambo babo mamaki kaka na commune ya Goma tozali bongo na ituka ya Nord Kivu pe bato ntuku mibale na sambo ba mamaki na makasi na zamba na mobu lokola tubi mobu moleki ezali motango mopesami na conseil communal ya Bilenge ya Engumba Goma société civile esengi bongo pona yango na bakonzi kosukisa bumatiboyi ya bozangi bokingi tango état de siège ezali kongala bolayi na fiston ise mwami.
Motao moye, mopesa mina bilenge ulisangali ya bango, Conseil communal de la jeunesse ya Ngumba Goma, CCJ na Bokuse. Kola na maloba na bango, bobomi, kokote la bato na ndaku na kimoyibi, mpeko mema bato na zamba, na makasi, nde emoni samaki mingi na mobu 2022, moye moti koleka. Tola na Jil Ngeleza, mokambia lisangali ye, na bilenge ya commune ya Goma.
Kati ya commune de Goma, don tablo na yango ezalaki sombre. Pourquoi? Parce que situation oyo, Ezala qui transformait sous plusieurs formes, parmi lesquelles il y a abattoirie ou assassinat ciblé, cambriolage et abandaku par miyibi oyo tobenga kana système ya 40 voleurs, kidnapping na ba découverte macabre ya ba corps sans vie, incendie abandaku na ba kamosusu ya ba pandezo ou suicide volontaire, noyade, paix, viol et autres formes de violence sexuelle. Nakati ya ba forme wana a to illustrer pe nombre de cas documentés. Nous avons loué félicité by Fort Oyo et Salemaki na PNC Goma yako démantelé et arrêté et ba réseau wana ya ba miibina ninguna a misusu malgré ba effectif moqué et Oyo bazana yango na ba insuffisance ya ba matériel pe logistique. To fustige pe ba antivaleur Oyo et Salemaki na bazuzi pe ba magistrat aussi bien civil que militaire pour na cofavoriser libération ya bamiyibi na minguna misusu yango ezo faire en sorte que l'insécurité soit revue à la recrudescence dans les entités de base de la commune de Goma.
Société civile ongamuna yango etonisami na mawampe pasi na motema na tina ya likambolina marongavo mukabia société civile ya bisika biye asengi na mbula matari yetuka eye ekamami na basoda na leko eya état de siège na kosala manson poete Bolukiluki bobanda mpe bato bai bazali kokoba kosala makama manenge na nenge nengumba Goma batia mama boko mpe bafuta itumbu esengeli pambate bayimbo kande bazonyo kwa ma tuzoki maloba mama rungavo
population ya Goma ezomona pasi mingi na batiweri oyo za cible na kati ya Goma bai bembo tozo lokota na Goma toyebite soki bagang nini bakoti deja na Goma pona kosala ba eloko neti wana. Nde population na société civile nyoso esengi na mbula matari asala nyoso po a découvrir ba bandi wana. Soki azwi bango lingi justice esalema. Nde tozo senga na population nyoso ba sala oto bengi auto défense na auto sécurisation bazala ekenge kisoyo ba moni ba suspect directement ko informer mbula matari po baya kosala travers na bango to sengi pe bula matari asilisa te kotika la nabaka oeza banquete no fini tolingi banquete ya ba tueri banquete ya ba corps sans vie et salema jusqu'au bout pe bango na wana ba répondre na bango na justice ba kende na boloko pe boloko te ya Goma batia bango na ba boloko ata ba province mususu po ba kata contact Naba bato ya aner bato ya sodo bazo sala kosenga bako kaka ba liberté provisoire donc société civile zo regreté pe zana pasi mingi na bakao ya tuerie et comme belé
to simba ete na mubumu mwasika mubandi bobo mimpe kokote la bato na kimoyibi Bozali nseko koba na Goma mpe bayimboka bazali penza na bosenga bwa kimia Elobi Jil Ngeleza mukambi ya Conseil communal de la jeunesse ya commune ya Goma Wuta Ngumba Goma Fiston ise mwami pona laka la Amerika
Matundu mingi Fiston ise mwami pona sango eye lokola tulubaki to sengeli ko bungisa mwamuke Jeffrey azali bongo na mapona mima mazali kosalama awa pona kopona mokuyi akukamba suku ya se ya États-Unis kasazali demokata azali kondongwa na sika na McCarthy pe na republikan mususu Jordan sangu isusu ezali ete Cristiano Ronaldo mubeti ndembo ya lokumu ayamba makibongo lelo na club neye ya sika na Arabie Saoudite Al Nassr azui pona yango lifuta ya koleka dolar million kama mibale ya ipona mibu mibali
tokoli kabongo na dosye na bisu ya mibali ya sango eye na beni bampaka pe banganga ya boyebi ya ejituka eye ya esika eye bakutana ki lelo pona kumanyula masolo ya mbala ya misa tutupi dialogue 3 ya Nairobi ye salamaki mikolo mileki tulanda sango yango na bulai na Erikas Mwisi.
Mokambi ya prosesus ya Nairobi sango oredien kambali rukwata, alobie tentina ya bokuta niboye bozalaki mpona kope sabai mboka makanisi maso maye, makabula maki na mboka Kenya epai wapi, azalaki na masolo maye, masangisa kibai mboka nzike, nantina ya kolukabo yoka nimpe kuzongi san kimia na munyele ya este ya ekolo Kongo Demokratik. Tumoyoka.
Comme ces décisions vont être exécutées par un comité de suivi,
on a komona ete mikano miemizwa maki sima ya masolo ma Nairobi lokola ekosalema na comité de suivi tozali kozela comité yango ekoka kotiama totala lolenge nini maimaso masolo la maki makosalema kasi comité yango etiami nano tekinongonga yango tozali kotala lolenge nini comité ena ekokota omusala pe kolandela maso maimasolo la maki badolea stupe bosenga mae tozali kosangisa uta baimboka ba tozali kotala lolenge nini biano bikopesa mapona yango polekana na bino
cette restitution que nous faisons avec la population à travers vous
mpona ye basimba minduki banso bayebako boya kokikisa manduki bako beta mana mapinga ya EAC
ya kubale di volet militaire qui consiste à frapper toutes les
ona o etali mambima basoda ezali bongo kotala lolenge nini kobundisa mangomba maso ya basimbi manduki tope batomboki ya bikolo bya bipaya pe bayeba kozalaka o bikolo o ekolo Kongo Demokratike kasi tokobosana te o etali masolo tope vole diplomatike ezali na tina penza ya ndenge nini mbula matali basengeli kosolola mbula matali ya ekolo Kongo Demokratike kosolola na mbula matali ya ekolo Rwanda pona kotala lolenge nini kozongisa kimia omonyele ya ekolo Kongo Demokratike pe omonyele ya Afrika Mobimba.
Bravo Mwindo Vukulu. Mokambi ya Société Civile na groupement Bambu Bakisiki na territoire ya Beni oyo azwa kimpe esika na bokuta niboye asepelite na misala miye miabuluki kimia misale maki na ekolo Kenya.
Je suis presque déçu par le fait que nos amis qui étaient en Nairobi.
Ngambo na ngai penza na bukani penza motema na zali na esengote na komono ete bae bakendeki ipo na masolo kuna emona ni ete bae biti na eloko bakendele aki kuna soki mokete pona oye talibo zangi bokengi na Beni eo monyele ya ekolo Kongo Demokratike bana ekolo Kongo mingi bako yebisa na bino ete ukotala neti mapinga mabiso FRDC mazali bongo na bato mabe ebele uta bikolo bipaya lakisa Rwanda maso mana masengeli kolandela mapenza nde sima na wana nde basengeli kotia bongo lipinga tope komite de suivi pona kolandela
mandi mana pouvoir venir faire le suivi de voir si est-ce que réellement l'armée est nettoyée.
Bokutani bonene boye bosalemi lelo na engumba Beni nsima ya boye bosalemaki mikolo mileki na engumba Mujalani Butembo kaka awa oetuka ya Nord Kivu. Erikas Mwisi, Beni, pona olaka la Amerika.
Matundu mingi Erikas Mwisi, pona sango iye. Ekolo Kongo Demokratike ezalaki na bokutani Amerika Afrika sanza iliki awa na Washington DC engumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika. Kasi motuno ezali nini Ekolo Kongo Demokratike ezwaki penza. Pona kopesa biyaneno yango, mwuseli wabino idi sango a solula kibongo ayambaki awa na Washington DC, ministre ya mumbongo ya libanda ya Ekolo Kongo Demokratike, Jean-Lucien Busa Turanda biyaneno apesa kibiso na linaka na biso na bozindo toyoka.
Yali boso likita oyo uto salema awa na Etats-Unis, oyo sangisi batata bakonzi ya mboka bakonzi ya bikolo ya Afrika nyonso na mukonzi ya Etats-Unis oyo etindi biso toya na sima mukonzi na biso president Félix Antoine Tshisekedi ezaki likita monene likita yango moko eza kolakisa mbongwana mbongwana ya botali makambo ya Etats-Unis ngambo na Afrika mbongwana pe na ngambo ya Afrika babite tukoloba minoko ebele te tokende na liloba moko epa partenaire na biso oyo babengi États-Unis d'Amérique na kanisi mikolobele likambo boye salamaki te na katikati ya Afrika na États-Unis. Alors na niveau ya
les alliés sommet à mi-balé.
Oui, na bien pas mikolobele.
2014.
Voilà, donc mikolobele qui est belé, makambo boye salamaki te. Ya mi-balé otuni motuna ba Afrika longi a gagné loko nini? Loko nini Afrika peza kozwa mbano na likambo
yo? Congo pe
makambo. Congo pe makambo itali misalo ya ngai ya mumbongo ya libanda. Au commerce extérieur. Au Italie, Afrique, du Cambodge, du Botswana, du Cambodge, Italie, Mobeko États-Unis azwa, nandenge te biloko oyo eza ko salama na Afrique. Soko eza ko teka mana États-Unis e futaka droit de douane te. Eza na tina monene. Po soki bato baza ko teka biloko na États-Unis, baza ko futa ba droit de douane te, biloko na bango yo kota wana talo ya moke. Pe mingi mingi ekoteka mapi na États-Unis na talo ya moke. Bongo bato bakolinga mingi basomba kango ipa na biso na Afrika po talo ezi moke. Soki bazo somba ngo ebele ebele koleka production bolimbisa na loba production sa di ke kokela bakita wana soki ezalaki 10 usines ekoma 20 ekoma 50 ekoma 30 ekobakisa kita na biso ekobakisa ndenge lolenge ni tropesa bato misala bato bazwa misala ebele pe kotambusa mboka mobeko wana eza malamu eza malamu. Bongo biso bayi Afrika tolobi na États-Unis te mobeko wana eza malamu mingi pe benefisi yake makasi na bapays africain yonso tu mboka moko moko endimi te mimbongo na ye emataki grâce na mobeko wana tosengi ete ebakisama esusu mbula zomi banda 2015 ndenge lenge mike esila ti 2035. Yami bale tolbite, bamboka pe ebele Afrika, ezana ko beneficia likambo wana te, ezana ko bika na angwa na mbeko wana te. Bamboka mosupe Afrika ekota na kati. Yami sa totolobi, te, ebongi malamu te te, tosu kakaka na likambo itali, ndenge ni toko te kakabiloko na biso na États-Unis, natal, natango ya ofuta douane te. Et bongi pe malamu mi ba opérateur économique privé ba ba sala ka misala ya mbongo o ba kelaka kita na kati ya ba entreprise na bango ba compagnie na bango ba ba ko tia misolo na kati ya Afrika parce que oyebi ya solo biso na Afrika tozai na biloko ebele ba benga o potentialité na ba domaine ebele kasi mbala mosusu tozai na se États-Unis par rapport na technologie. Toza pe mbala mosu na se na bango par rapport na makoki omio ba kapito. Bongo e bongo malamu to sangisa. Biso te ba potentiel na biso, ba potentiel na biso. Bango ba ye na technologie, ba ye pe na misolo, pona te to kolisa isusu kita na Afrika. Ponze la wana, ebi ki sa molongo, ebi ki sa pe mboka na biso ya Afrika, ebi ki sa pe RDC, o azan ba potentiel ebele koleka. Biso na RDC, na mbeko wana, tozali na bambano ebele nakozwaka ndakisa ya suka ntango tozalaki na gowate mobu ya suka rezali 2000 mimbongo bato na biso ya mimbongo batekaki na États-Unis kaka 30 millions de dollars américains pamba nzokande toutaka na ba 600 millions de dollars ntango toye na kati ntango mpe tozongeli oyo toteki na mbula utu oleka eza a peu près tolekisa 300 millions de dollars te toi à niveau à 300 millions de dollars à peu près un peu moins que 300 millions de dollars ça veut dire que ton multiplié en gros fa 10 ce qui fait que programme on est à malam pour na mboka bo to ko baraka ti wana likambo mususu to vandela ki en gros pour na biso kongo eza likambo ya biloko na biso zo uta na mabele ba matière première na biso eza la côté minerai eza la côté agriculture. Betuzara bisote ba RDC ba africain capitaine il faut tous en capacité à ko sala na ndenge te to te ke biloko na bisote auto ministre ma bele mbala moke ni banda matière première tous à la pe na capacité ya ko bongo lango na kati ya mboka o uti na lithium na cobalt o comme na batterie et sala ba na Afrique e ko pesa misala ebele pe ko bakisa biso bozui na kati ya mboka wana pe lo bamaki na yango na raisu landaki ke gouvernement Nabiso, gouvernement zambien, na gouvernement américain to signé to yokanité magamutali production à batterie, ils ont utana lithium na cobalt, to sangisa makasi, to sangisa technologie, na ndenge ke esalama na kati ya Afrika. Ezali pe likambo monene o to uti ko sala biso na ba américain na ba zambien. Dikampe tali makambo ya kokoso pona kulia na Afrika pe na mokilimo na molongo mobimba eloba maki molongo mobimba eza na kaka pona kulia batubini na kati ya molongo ba lia malamu te pe bitumba oyo eye na katikati na biso pardon na katikati ya Russie na Ukraine bitumba na elakisi ya solo ke molongo eza ko dépendre pe makasi na mwa mboka na mboka moko to mibale nzoka ndi Afrika aza na capacité mwa itali ba masangu mwa itali ba manioc na biloko ebele bele Afrika aza na capacité ya kosala biloko wana bongo ezozanga ye ezali mingi ba capacité technique ezozanga ye pe ezali misolo bongo tolobi na Afrika en général mais na RDC en particulier to sali na ndenge te bato baroya na kosala misala ya bilanga to kolobo kuluka kolobo ndobo na mutali ba mbisi politique fiscale na biso pe eza maramu sadi ke moto ye kosala bilanga akufuta pa komoke tomba mosusu te na bisika mosusu to sali te condition ya investissement na secteur wana eza malamu mingi koleka. Bon, tout l'accès bangote, destination investissement. Et si quand vous routez à Missonabino, vous avez un bano, Koleka, et ça dans la République démocratique du Congo. Vous voyez que Kalakala, image na biso, image ya ba, ya Congo, et ça là qui pensa que l'Obama mala mouté, na miso ya États-Unis, et surtout na miso ya ba investisseur américain. Et ça qui mala moutouya, tola kisabango ke masolo wana boyokaka ezande ya banguna na biso o baninga ya Kongo te kasi bosolo ezende te soki botimiso na bino na agroalimentaire na Kongo botimiso na bino na transformation ya ba produit minier sur place botimisolo na ba industrie pharmaceutique botimiso na industrie textile botimiso na bisika ebele bele na kanisi infrastructure production énergie électrique na ba énergie mosusu botimiso na rosala banzela ba aérodrome botimiso na service pour la transport société aérienne société à chemin de fer société ba bus na rata mboka bisika ndenge na ndenge mbongo na bino ozali tomba pe Congo pe ozali tomba ils ont des partenariats gagnant gagnant na ganisi pona nyonso wana pona biso ba Congolais, ils ali penza li kambo ya motuya bon tikali mokumba na biso gouvernement o nyonso toyokiawa o nyonso pe elobamiawa to sa na ndenge ke beneficier na population na biso na uto ba na obaxelo komoko lobby président Joe Biden na sommet na session etali marambo Italie crise alimentaire nazaki na kati pour mokonzi asenga ngai azaki na marambo se belia osala na ninga ne ba kunzia mboka na na landa somme wana annonçaki ke 2 milliards de dollars a repesa ngo na Afrique pour na agriculture ezali le momone ni foto komisa ngo kasi mutu ne zite biso ba congolais to sala na ndenge te to kwa mo ndambo ko ki penza e ke ndepa na biso na domaine wana
bolibuna kamabele kasi motuna bato barotuna ezali bati misolo boni bo bandimi koya to bokutani na nisanga oyo mbalongo kuzala boni bakoya kokila misala
te tokoyi koloba nombre na bango lelo te lobby apres sommet kaka na ngonga sommet tozaki pe lisusu na babingi yango na lopoto business forum c'est-à-dire ke sika oyo Bisso, ministre à finance, ministre à industrie, ministre à commerce extérieur. Naba kala kamo susu na Bisso, anapi, loi lutte contre la corruption, réforme économique, etc. To sangana ki na ba investisseur ya minene les États-Unis. ba entreprise a minene aux États-Unis. Poto la kisabango nzela ya koskela kita na kati ya Congo. Nzela ya kosala misa na bango na kati ya Congo. En partenariat avec Banamboka opé baza makasi na misala etali kosala ba compagnie.
Matendo mingi za kibongo ministre ya mbongo ya libanda ya ekolo Kongo Demokratike Jean-Lucien Mbusa yango nde suki sisangu ya muki ya lelo kasi sangu ya mune nizali ete awa na États-Unis ngala ya mibale ya kupuna mukambi ya suku ya se ya parlema ya États-Unis zali kukuba si manangala ya liboso isika ba republikan ba yukani nanute tupesi matendo mingi na Marius Mungu asunga kibiso na sangu tupesi bi matendo mingi na Firmin Kouyawida na Cornelius Tenor ba Ibazalaki Unzela ya Masini. Tukutana lobby na 17h na 18h pena 20h30 pour na sangwa mukidelelo tubosa na teba réseaux sociaux na biso vio lengala ngai